Hello, selamat pagi.
Pagi.
Saya dari kedai kereta ID Segar Mat Johor. Ini nombor Puan Rosalia binti Sofi ke?
Ya, saya.
Okey, boleh saya buat pengesahan sebentar?
Boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Yang sekarang ke? Yang tempat saya
yang...
ke tempat saya
Yang sekarang duduk ke dekat mana? Sewa ke atau?
Sekarang saya tengah kursus dekat kem terendak dekat Melaka. Ada juga rumah sewa saya dekat Kedah.
Kalau kebanyakannya duduk dekat rumah sewa kan? Sekarang ni hanya kursus je kan?
Sekarang ni 4 bulan saya kursus ni dekat kem terendak. Kalau nak alamat rumah sewa ke mana?
Rumah sewa lah.
Sekejap eh. D. Hello.
Hello, yeah.
Hello.
Yeah, hello.
57D, lorong 2, Taman Sungai Lalang, 08000, Bedong Kedah.
Bedong Kedah. Okey, boleh saya tahu poin kerja sebagai apa?
Saya ATM.
ATM, dah berapa lama ya?
Kenapa?
Dah berapa lama bekerja?
7 tahun.
7 tahun. Okay, jadi alamat Puan bekerja tu dekat mana sebelum masuk kursus?
Saya bekerja, saya punya unit dekat Sabah.
Sabah. So lepas kursus tu pergi Sabah ke atau macam mana?
Ni dekat Melaka.
Oh, lepas kursus 4 bulan tu terus dekat Melaka?
Ya, betul.
Okey. Jadi anggaran gaji sebulan tu berapa?
Dia dalam cip gaji RM1,488 kalau tak silap saya. Lepas tu dalam cip gaji tu dia tak termasuk untuk potongan suami kepada isteri. Potongan suami kepada isteri tu dalam RM507 macam tu lah. So kalau digabungkan semua tu dalam
RM2,000 jugalah. RM2,000 juga. Okey. Jadi alamat kamp terendah ni kat mana?
Institut Latihan Angkatan Tentera.
Kejap
Institut.
Boleh sebut kembali?
Institut.
Okey.
Latihan Kesihatan Angkatan Tentera.
Kesihatan
Angkatan Tentera Kem Terendak.
Kem Terendak. Ya, boleh saya tahu jawatan dekat situ sebagai bahagian kesihatan ya?
Saya paramedik.
Paramedik. Jadi nanti saya nak call buat pengesahan staff. Ada bagi nombor dekat supervisor kita kan, nombor incap?
Ada.
Boleh saya tahu nama dia?
Corporal Kenny.
Ya?
Corporal Kenin.
Corporal Kenin.
Kenin.
Boleh ejakan nama dia?
N-I-N.
Corporal Nin.
Kenin.
Okey. Jadi nanti boleh inform orang rujukan ni yang Encik Muhammad Amir Syafiq dengan penjamin Nurul Nabila bin Abdul Latif.
Boleh. Nanti Puan nak call dia orang ni?
Saya nak call dia orang lah.
Boleh. Nanti saya inform kat orang.
Boleh. Lagi satu yang Puan Nurul Nabila ni adik-beradik ke atau saudara?
Saudara.
Okey, baik. Nanti inform dia dululah. Saya nak buat calling.
Okey, boleh.
Okey, terima kasih. Itu sahaja.
Terima kasih.